Θα ήθελα σήμερα να δούμε ένα τμήμα από το κατά Ιωάννην Άγιο Ευαγγέλιο, από το τρίτο κεφάλαιο. Είναι λόγια που είπε ο Ιησούς Χριστός, τα οποία ξεκίνησαν από μία συνάντηση. Και η συνάντηση αυτή που μας περιγράφεται στην αρχή του κεφαλαίου ήταν ότι ένας από τους άρχοντες του λαού Ισραήλ, που λεγόταν Νικόδημος, πήγε και τον συνάντησε, το βράδυ, για να μην τον δουν οι άλλοι ότι πηγαίνει εκεί να συναντήσει τον Ιησού Χριστό. Και είχε ενδιαφέροντα πνευματικά αυτός ο άνθρωπος, ήθελε να μάθει περισσότερα για τον Θεό, ήθελε να μάθει περισσότερα για τον Ιησού Χριστό και άρχισε μία συζήτηση. Θα διαβάσουμε λοιπόν ένα μέρος της συζήτησης αυτής από το χωρίο 16, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, τρίτο κεφάλαιο, χωρίο 16. Λέει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο: «Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο τον μονογενή του Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια». Καθώς μιλάει λοιπόν ο Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο, του λέει: «Θέλω να ξέρεις κάτι, ο Θεός έχει αγαπήσει τον κόσμο πάρα πολύ και αγάπησε τον κόσμο τόσο ώστε έκανε μία μεγάλη θυσία, έκανε μία μεγάλη προσφορά, πρόσφερε τον μονογενή του Υιό και αυτό το έκανε για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν». Και αμέσως μπαίνει ένα ερώτημα: γιατί να χαθεί? Μιλούμε για τον Ιησού Χριστό και λέμε ο σωτήρας. Ωραία, ο σωτήρας σημαίνει ότι σε σώζει από κάτι. Κινδυνεύεις από κάτι και έρχεται και κάποιος και σε σώζει και λες: ο σωτήρας μου, με έσωσε. Ωραία, ο άνθρωπος από τι κινδυνεύει και χρειάζεται κάποιος να τον σώσει? Και η συνέχεια, καθώς συνεχίζει ο Χριστός να μιλάει, είναι: «Γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού». Αγαπάει, λέει, τόσο τον κόσμο, ώστε έδωκε, πρόσφερε τον Υιό του για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και λέει: δεν έστειλε τον Υιό του για να καταδικάσει τον κόσμο, στο κείμενο είναι ή να κρίνει τον κόσμο, αλλά ή να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού, για να σωθεί ο κόσμος. Άρα εδώ μας μιλάει για σωτηρία και από την άλλη μεριά μας μιλάει για απώλεια, το να χαθεί κανείς, και μας μιλάει για καταδίκη, για κρίση. Έτσι λοιπόν, για να καταλάβουμε από τι μας έσωσε ο Χριστός, γιατί χρειαζόμασταν σωτηρία, γιατί χρειαζόταν κάποιος να μας σώσει, από τι κινδυνεύαμε, χρειάζεται λίγο να πάμε, θα ξαναγυρίσουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, να πάμε στην Παλαιά Διαθήκη, στο πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, που είναι η Γένεση, να διαβάσουμε εκεί από το τρίτο κεφάλαιο. Θα διαβάσουμε λίγο από το δεύτερο και μετά από το τρίτο κεφάλαιο. Όπως θυμάστε, η Γένεση είναι το βιβλίο που αρχίζει με τη δημιουργία του κόσμου και μετά κάνει λόγο για τη δημιουργία του ανθρώπου. Και αφού ο Θεός έκανε τον άνθρωπο, διαβάζουμε στη Γένεση στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 15, Γένεσης 2:15, «Πήρε λοιπόν ο Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο και τον έβαλε μέσα στον κήπο της Εδέμ για να τον καλλιεργεί και να τον προσέχει. Του έδωσε αυτή την εντολή: από όλα τα δέντρα του κήπου μπορείς να τρως, από το δέντρο όμως της γνώσης του καλού και του κακού να μη φας, γιατί την ίδια μέρα που θα φας από αυτό, εξάπαντος θα πεθάνεις». Έτσι λοιπόν, ο Θεός δημιουργεί τον άνθρωπο, τον βάζει μέσα σε έναν πανέμορφο κήπο. Ξέρετε, η λέξη παράδεισος είναι λέξη περσική και στα περσικά σημαίνει κήπος. Αυτό σημαίνει παράδεισος. Κήπος. Τον έβαλε λοιπόν μέσα σε έναν πανέμορφο κήπο και του είπε, κοίταξε, βλέπεις όλα αυτά τα δέντρα που υπάρχουν εδώ. Μπορείς να τρως απ' όλα. Αλλά υπάρχει ένα δέντρο που ονομάζεται το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού. Από αυτό δεν πρέπει να φας, δεν θα φας. Αν φας, θα πεθάνεις. Απορία. Γιατί ο Θεός να βάλει μια τέτοια απαγόρευση? Γιατί να μην τους πει, παιδιά, στη διάθεσή σας όλα, φάτε ό,τι θέλετε. Γιατί να υπάρχει μια απαγόρευση? Ξέρετε, ο Θεός μας δημιούργησε από αγάπη. Και η αγάπη δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ελευθερία. Δεν μπορεί να υπάρξει αγάπη χωρίς να υπάρχει ένα πλαίσιο ελευθερίας. Να μπορείς δηλαδή να διαλέξεις εάν θα αγαπήσεις τον άλλον ή αν δεν θα τον αγαπήσεις. Δεν λειτουργεί η αγάπη όταν είσαι υποχρεωμένος. Δεν μπορείς να πεις στο παιδί σου, μ' αγαπάς, έλα εδώ. Έλα εδώ να με φιλήσεις, τώρα αμέσως. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι δεν είναι? Η αγάπη λειτουργεί μέσα σε πλαίσιο ελευθερίας. Πρέπει ο άλλος να είναι ελεύθερος να διαλέξει εάν θα σε αγαπήσει, εάν θα σε ακολουθήσει, εάν θα σε συμπαθήσει. Δεν γίνεται υποχρεωτικά η αγάπη. Γι' αυτό και ο Θεός στη δημιουργία του τα όντα που έφτιαξε, τα έφτιαξε ελεύθερα. Βλέπετε, έφτιαξε ελεύθερους τους αγγέλους πρώτα-πρώτα. Και γι' αυτό ένας από τους αρχάγγελους του Θεού, ο Αιωσφόρος, ήταν αυτός που επαναστάτησε εναντίον του Θεού, έφυγε μακριά από τον Θεό, πήρε μαζί του και πολλούς άλλους αγγέλους και αποτέλεσαν τον πονηρό πνευματικό κόσμο, αυτό που ονομάζουμε πονηρά πνεύματα ή δαιμόνια. Όλα αυτά είναι πεσμένοι άγγελοι. Είχαν την ελεύθερη θέληση να ακολουθήσουν τον Θεό ή να μην ακολουθήσουν τον Θεό και κάποιοι διάλεξαν να μην ακολουθήσουν τον Θεό. Και ο Θεός έπλασε μετά τον άνθρωπο και τον έκανε και αυτόν ελεύθερο. Να μπορεί να διαλέξει εάν θέλει να ακολουθήσει τον Θεό, εάν θέλει να μην ακολουθήσει τον Θεό. Εμείς σήμερα βλέπουμε την κατάσταση του κόσμου γύρω μας και λέμε, γιατί ο Θεός μας έπλασε ελεύθερους? Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Έπρεπε να μας βάζει με το ζόρι εκεί πέρα. Θα πιστεύεις και θα με αγαπάς. Δεν γίνεται όμως αγάπη χωρίς ελευθερία. Πρέπει να θέλεις να ακολουθήσεις τον Θεό. Πρέπει να θέλεις να αποφασίσεις ότι εγώ θα ζήσω σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, γιατί αγαπάω τον Θεό, γιατί διαλέγω να αγαπήσω τον Θεό. Και η απαγόρευση αυτό το νόημα είχε. Να είναι ο άνθρωπος ελεύθερος να διαλέξει. Να διαλέξει αν θα υπακούσεις τον Θεό ή αν δεν θα υπακούσεις τον Θεό. Εάν δεν υπήρχε καμία απαγόρευση, ο άνθρωπος θα ήταν υποχρεωμένος να κάνει ένα πράγμα μονάχα. Δεν θα μπορούσε να διαλέξει. Τώρα όμως που υπήρχε μια εντολή απαγόρευσης που ο Θεός του είπε, μπορείς να φας απ' όλα. Από ένα όμως δεν μπορείς να φας. Είχε να διαλέξει εάν θα υπακούσεις τον Θεό ή δεν θα υπακούσεις τον Θεό. Και μέσα από αυτήν την ελευθερία μπορούσε να υπάρχει σχέση αγάπης. Έτσι λοιπόν στο τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης διαβάζουμε στο πρώτο χωρίο «Από όλα τα ζώα του αγρού που είχε δημιουργήσει ο Κύριος ο Θεός, το φίδι ήταν το πιο πανούργο. Είπε λοιπόν το φίδι στη γυναίκα, αλήθεια είπε ο Θεός να μη φάτε από κανένα δέντρο του κήπου». Έρχεται λοιπόν το φίδι και βέβαια ξέρουμε από την διήγηση ότι το φίδι δεν μιλούσε. Μέσα από αυτό μιλούσε η δύναμη του Αιωσφόρου, ο οποίος είχε πέσει πια από την θέση που ο Θεός τον είχε βάλει, είχε αποφασίσει να γίνει εχθρός του Θεού Και γι' αυτό δεν ονομάζεται πια αιωσφόρος. Αιωσφόρος σημαίνει αυτός που φέρνει το φως της αυγής. Σήμερα ονομάζεται Σατάν, που στα εβραϊκά σημαίνει εχθρός. Έτσι. Σατανάς λοιπόν, όταν λέμε Σατανάς, αυτό σημαίνει εχθρός. Είναι ο εχθρός του Θεού, ο εχθρός της δημιουργίας του Θεού, ο εχθρός του ανθρώπου που είναι η κορυφή της δημιουργίας του Θεού. Έτσι λοιπόν έρχεται τώρα ο Όφης και προσέξτε ποια είναι η μεθοδία, ποιο είναι το τέχνασμα του Σατανά. Πάει στην Εύα και της λέει, δεν μου λες, είναι αλήθεια ότι ο Θεός σας είπε να μην φάτε τίποτα από όλα αυτά? Ξέρετε, πάντοτε αυτή είναι η τεχνική, το τέχνασμα του εχθρού. Προσπαθεί να σου παρουσιάσει αυτά που θέλει ο Θεός, αυτά που ζητάει ο Θεός ως υπερβολικά. Προσπαθεί να σου παρουσιάσει ότι δεν γίνονται. Αυτά που ζητάει ο Θεός δεν γίνονται. Έτσι. Και ενώ ο Θεός τους είπε να μην φάνε από ένα δέντρο, έρχεται ο Σατανάς και λέει, αλήθεια σας είπε να μην φάτε από κανένα δέντρο? Και η απάντηση της Εύας ήταν, η γυναίκα του απάντησε, μπορούμε να φάμε καρπούς από όλα τα δέντρα, εκτός από εκείνο που βρίσκεται στη μέση του κήπου. Ο Θεός είπε να μην φάμε τον καρπό του, ούτε καν να τον αγγίξουμε, για να μην πεθάνουμε. Ήξερε η Εύα την απάντηση? Όχι, λέει, δεν είναι ότι μας είπε να μην φάμε από κανένα, από όλα μπορούμε να φάμε. Μόνο από αυτό το ένα το συγκεκριμένο δεν πρέπει να φάμε, γιατί θα πεθάνουμε. Τότε το φίδι είπε στη γυναίκα, όχι βέβαια, δεν θα πεθάνετε. Ξέρει όμως ο Θεός ότι την ημέρα που θα φάτε από αυτό θα ανοιχτούν τα μάτια σας και θα γίνετε σαν θεοί και θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Μάλιστα. Πρόσεξτε τώρα. Οι άνθρωποι έχουν ακούσει τον Θεό να τους λέει, από αυτό μη φάτε, θα πεθάνετε. Έρχεται τώρα το φίδι και λέει, έλα καημένε, δεν θα πεθάνετε άμα φάτε, δεν θα πεθάνετε. Όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, αλλά θα γίνετε σαν θεοί, θα γνωρίζετε το καλό και το κακό, άρα θα γίνετε πολύ ανώτεροι από ό,τι είστε. Στην πραγματικότητα δηλαδή, ο Θεός σας είπε να μην φάτε, για να μην γίνετε σαν κι αυτόν, για να μην γίνετε κι εσείς σαν θεοί γνωρίζοντας το καλό και το κακό. Και τώρα ξαφνικά η Εύα βρίσκεται σε δίλημα. Ποιος της λέει την αλήθεια? Πρέπει να πιστέψει έναν από τους δύο, διότι δύο της λένε αντίθετα πράγματα. Ο Θεός είπε μην φάτε, θα πεθάνετε. Το φίδι της λέει φάτε, όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, αλλά θα γίνει σε εσάς καλό και θα γίνετε σαν θεοί. Ποιος λέει την αλήθεια? Ξέρετε, πολλές φορές λένε για τους πρωτοπλάστους, και τι έγινε, φάγανε έναν καρπό που ο Θεός τους είπε να μην φάνε, ήταν λόγος αυτός να χάσουν τον παράδεισο, να έρθει η αμαρτία στον κόσμο, να έρθει τέτοια συμφορά πάνω στη γη. Προσέξτε, το ζήτημα δεν ήταν ότι φάγανε. Το ζήτημα ήταν ότι είχαν να αποφασίσουν ποιον θα εμπιστευθούν. Ποιος τους λέει την αλήθεια? Ο ένας τους λέει μη φάτε θα πεθάνετε, ο άλλος τους λέει φάτε θα γίνει σε εσάς καλό και θα γίνετε σαν θεοί. Ποιος λέει την αλήθεια? Αυτός που εσύ αποφασίζεις ότι σου λέει την αλήθεια και τον ακολουθείς, διαλέγεις να τον ακολουθήσεις, είναι αυτός που μετά θα εξουσιάσει τη ζωή σου. Έτσι. Σε όποιον υπακούς, αυτόν ακολουθείς μετά. Επομένως, δεν ήτανε απλώς το αν θα φάν ή δεν θα φάνε, ήτανε αν θα διάλεγαν να υπακούσουν στα λόγια του Θεού ή να υπακούσουν στα λόγια που τους έλεγε ο εχθρός. Το τι έγινε το ξέρουμε. Η γυναίκα είδε ότι η καρπή του δέντρου ήταν εύγευστη, ελκυστική και ξεσήκωναν την επιθυμία για την απόκτηση γνώσης. Πήρε λοιπόν από τους καρπούς του και έφαγε, έδωσε και στον άντρα της που ήταν μαζί της και έφαγε και αυτός. Τότε άνοιξαν τα μάτια και των δύο και κατάλαβαν ότι ήταν γυμνοί. Έραψαν λοιπόν φύλλα σικιάς και έφτιαξαν καλύματα για να σκεπάσουν τη γύμνια τους. Το δέντρο φαινόταν ωραίο, οι καρποί φαινόταν ωραίοι. Ήρθε και το φίδι και τους είπε, φάτε, φάτε, φάτε. Θα γίνει σε σας καλό πράγμα, ε? Κάτι καλό θα γίνει. Θα γίνετε σαν θεοί, θα γνωρίζετε το καλό και το κακό. Το άκουσαν, το πίστεψαν, έφαγαν. Και μετά ξαφνικά άλλαξαν τα πράγματα. Κατάλαβαν, λέει, ότι ήταν γυμνοί. Ξέρετε, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει γράψει 67 ομιλίες επάνω στο βιβλίο της Γένεσης. Και ξεκινάει από το πρώτο χωρίο του πρώτου κεφαλαίου μέχρι το τελευταίο χωρίο του τελευταίου κεφαλαίου. Είναι 67 ομιλίες και έχει αναλυτική παρουσίαση των γεγονότων και σχολιασμό των γεγονότων που περιγράφονται στο βιβλίο της Γενέσεως. Σε αυτό το σημείο λέει, μέχρι τότε, λέει, δεν ήταν γυμνοί, διότι η άνωθεν δόξα περιέσκεπεν αυτούς. Δεν ήταν γυμνοί γιατί τους κάλυπτε, λέει, τους περιέσκεπεν, τους κάλυπτε η άνωθεν δόξα, η δόξα του Θεού. Όσο ζούσαν υπακούοντας το θέλημα του Θεού, τους κάλυπτε η δόξα του Κυρίου. Όταν μπήκαν σε παρακοή, η δόξα αυτή του Κυρίου που τους κάλυπτε έφυγε από πάνω τους. Και γι' αυτό ακριβώς αισθάνθηκαν γυμνοί. Τότε άκουσαν το θόρυβο που έκανε ο Κύριος ο Θεός καθώς περπατούσε στον κήπο τον δειλινό και κρύφτηκαν ο Αδάμ και η γυναίκα του ανάμεσα στα δέντρα του κήπου. Αλλά ο Κύριος ο Θεός φώναξε τον Αδάμ και του είπε «Πού είσαι?» Εκείνος απάντησε «Σε άκουσα στον κήπο, φοβήθηκα και κρύφτηκα γιατί είμαι γυμνός». Έτσι έρχεται ο Θεός, με τον οποίο ο άνθρωπος μέχρι τότε είχε μια ζωντανή σχέση, μια ζωντανή επικοινωνία, μιλούσε μαζί του, βρισκότανε παρέα, κάνανε παρέα. Έρχεται ο Θεός, ο Θεός ξέρει ότι ο άνθρωπος έχει αμαρτήσει, αλλά νοιάζεται, συνεχίζει να νοιάζεται να τον βρει τον άνθρωπο και τον καλεί. Λέει «Αδάμ, πού είσαι?» Και η απάντηση είναι «Ξέρεις, ντρέπομαι, άκουσα τη φωνή σου, φοβήθηκα και κρύφτηκα γιατί είμαι γυμνός». Η παρακοή χαλάει τη σχέση. Η παρακοή χαλάει την επικοινωνία. Ξέρετε, ο Κύριος τους είπε, ο Θεός τους είπε, εάν φάτε θα πεθάνετε. Και όταν έφαγαν δεν έπεσαν κάτω νεκροί φυσικά. Αλλά τι συνέβη? Ο θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής και του πνεύματος από το σώμα. Αυτό δεν είναι ο θάνατος. Φεύγει το πνεύμα με την ψυχή από το σώμα και το σώμα μένει στη γη και το πνεύμα φεύγει από μέσα από το σώμα με την ψυχή μαζί. Ο θάνατος λοιπόν είναι ο αποχωρισμός. Και εδώ συνέβη θάνατος, πνευματικός θάνατος. Αποχωρίστηκε ο άνθρωπος από τον Θεό. Πέθανε η επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Ο Θεός το ήξερε αυτό, αλλά νοιάζεται και τον φωνάζει «Αδάμ, που είσαι?» Έτσι. Ξέρεις, κάθε παρακοή χαλάει μια σχέση. Κάθε παρακοή βγάζει τον άνθρωπο από τον δρόμο του Θεού. Διάβαζα τις προάλλες την βιογραφία του γέροντα Πορφυρίου. Και λέει, οι γέροντές μου είπανε, κοίταξε, έχει εδώ διάφορα βιβλία μέσα στο κελί, μπορείς να τα διαβάσεις. Αυτό το βιβλίο που το έχουμε εκεί πέρα ψηλά, δεν είναι για σένα τώρα, αργότερα το διαβάσεις, τώρα μην το διαβάσεις. Και λέει, εμένα μέτρωγε περιέργεια, τι είναι αυτό το βιβλίο? Γιατί μου είπαν οι γέροντές μου να μην το διαβάσω? Και λέει, ένα βράδυ που λείπανε οι γέροντες, έβαλα, λέει, μια καρέκλα, έβαλα και ένα σκαμνί, το κατέβασα το βιβλίο, το άνοιξα, ήταν χειρόγραφο με έργα του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου. Το κοίταξα, δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα, το κλείσα, το έβαλα στη θέση του, έβαλα όλα τα πράγματα στη θέση του, αλλά μέσα μετά δεν μπορούσα να ησυχάσω. Πήγα να παρακολουθήσω τον Εσπερινό, Δεν μπορούσα να παρακολουθήσω τον Ισπένο. Πήγα να μελετήσω την Αγία Γραφή που μελετούσα. Δεν μπορούσα να τη μελετήσω. Δεν ησύχαζα. Δεν ησύχαζα. Μια-δυο μέρες πέρασαν, δεν μπορούσα να ησυχάσω. Μετά λέει το εξομολογήθηκα στον γέροντα το τι έκανα και μετά ησύχασα. Έτσι. Γιατί? Δεν ήξερε κανένας τίποτα. Ναι, αλλά μία σχέση πνευματική χάλασε με την ανυπακοή. Και εδώ πέρα το ίδιο συνέβη και σε πολύ ανώτερο επίπεδο βέβαια, γιατί δεν ήταν σχέση μεταξύ ανθρώπων, ήταν ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο. Η παρακοή χάλασε την σχέση αυτή. Αλλά βλέπετε ότι ενώ ο Θεός ήξερε πως ο άνθρωπος παράκουσε, πήγε εκεί στον κήπο και τον έψαχνε. «Αδάμ, πού είσαι?» Γιατί ο Θεός εξακολουθεί να αγαπάει τον άνθρωπο. Ωστόσο, εξαιτίας αυτής της παρακοής, ο άνθρωπος δεν μπορούσε πια να ζήσει μαζί με τον Θεό. Δεν μπορούσε να ζήσει παρέα με τον Θεό. Έπρεπε το κακό που έκανε, η αμαρτία που έκανε, να τιμωρηθεί. Γιατί βλέπετε, ο Θεός είναι Θεός αγάπης, αλλά είναι και Θεός δικαιοσύνης. Ο Θεός της αγάπης λέει, ο αμαρτωλός πρέπει να σωθεί, να μην τιμωρηθεί. Ναι, αλλά η αμαρτία, το κακό, πρέπει να τιμωρηθεί. Βλέπετε, εμείς είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί και το αίσθημα της δικαιοσύνης το έχουμε. Μόλις βγει μία απόφαση δικαστηρίου που έναν εγκληματία τον αθωώνει, έτσι. Μόλις βγει η απόφαση μιας επιτροπής που έγινε ένα σκάνδαλο και το κουκουλώνουν, εμείς αγανακτούμε. Και λέμε, μα γιατί δεν αποδίδεται δικαιοσύνη? Σκέψου, εμείς αμαρτωλοί άνθρωποι θέλουμε τη δικαιοσύνη. Πόσο περισσότερο ο δίκαιος Θεός. Έλεγε, η αμαρτία πρέπει να τιμωρηθεί. Το κακό πρέπει να τιμωρηθεί. Αλλά πώς θα γίνει να τιμωρηθεί η αμαρτία χωρίς να τιμωρηθεί ο αμαρτωλός? Πώς θα γίνει να τιμωρηθεί το κακό χωρίς να τιμωρηθεί ο άνθρωπος που έκανε το κακό? Και αυτό εξηγεί τώρα ο Ιησούς Χριστός τον Νικόδημο, για να ξαναγυρίσουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο τρίτο κεφάλαιο. Αυτό εξηγεί. Του λέει, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιό του να τιμωρηθεί αυτός στη θέση του ανθρώπου. Να τιμωρηθεί αυτός για την αμαρτία τη δική σου και τη δική μου, ώστε να μην τιμωρηθείς εσύ, να μην τιμωρηθώ εγώ, και την αμαρτία μας να την πάρει και να την σηκώσει ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό, και εκεί επάνω στο Σταυρό να τιμωρηθεί η αμαρτία σου και η αμαρτία μου, ώστε να μην χρειαστεί εσύ και εγώ να τιμωρηθούμε. Γυρνούμε λοιπόν στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και λέει, γιατί ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό του στον κόσμο, είμαστε στο χωρίο 17 κατά Ιωάννην 3:17, για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά τον έστειλε για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Ενώ λοιπόν η αμαρτία θα έφερνε καταδίκη, η παρακοή θα έφερνε καταδίκη, τώρα λέει ότι ο Χριστός ήρθε για να σωθεί ο κόσμος και να μην καταδικαστεί. Και συνεχίζει 18. Όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν έχει να φοβηθεί τη θεϊκή κρίση. Αυτός όμως που δεν πιστεύει έχει κιόλας καταδικαστεί, γιατί δεν πίστεψε στον μονογενή Υιό του Θεού. Όποιος πιστεύει σε αυτόν, λέει το κείμενο, δεν κρίνεται. Έτσι. Όποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό με όλη του την καρδιά, δεν κρίνεται, δεν περνάει από κρίση. Γιατί? Γιατί κάθε κρίση, κάθε καταδίκη την πήρε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Όποιος λέει δεν πιστεύει, ήδη κέκριται, λέει το κείμενο, ήδη είναι καταδικασμένος. Γιατί ο άνθρωπος καθώς ζει αμαρτάνοντας, είναι καταδικασμένος. Μόνο όταν κανείς παραδεχτεί ότι είναι αμαρτωλός, ότι δεν έχει μια ζωντανή σχέση με τον Θεό και δεχτεί την σωτηρία που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό, δεχτεί για τον εαυτό του ότι, Χριστέ μου, εσύ σταυρώθηκες για όλο τον κόσμο, αλλά αφήνω τώρα τον υπόλοιπο κόσμο, κοιτάω εμένα, σταυρώθηκες για μένα, και αυτό που έκανες εκεί επάνω στο Σταυρό για μένα το δέχομαι στη ζωή μου. Και συνεχίζει, Και να ποια είναι η καταδίκη. Το φως ήρθε στον κόσμο, οι άνθρωποι όμως αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως, γιατί οι πράξεις τους ήταν πονηρές. Κάθε άνθρωπος που πράττει έργα φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως, γιατί φοβάται μήπως αποκαλυφθούν τα έργα του και κριθούν. Όποιος όμως κάνει πράξεις σύμφωνες με την αλήθεια του Θεού, αυτός έρχεται στο φως, έτσι θα φανεί πως οι πράξεις του έχουν γίνει από υπακοή στον Θεό. Λέει, ποια είναι η κρίση, ποια είναι η καταδίκη. Ήρθε το φως στον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως. Με άλλα λόγια, δεν είναι μόνο ότι αμάρτησαν ο Αδάμ και η Εύα. Είναι ότι τώρα πια, άσε τον Αδάμ και την Εύα. Έτσι, λέει, γιατί να καταδικαστώ εγώ, επειδή πήρε ο Αδάμ και η Εύα μία λάθος απόφαση να καταδικαστώ εγώ, για ποιο λόγο. Μα δεν καταδικάζεσαι επειδή πήραν ο Αδάμ και η Εύα. Το ζήτημα είναι ότι τώρα ήρθε το φως. Και αν διαλέγεις εσύ το σκοτάδι, εσύ διαλέγεις το σκοτάδι, άσε τι έκανε ο Αδάμ τότε. Έτσι, άσε τι έκανε η Εύα τότε. Τώρα τι διαλέγεις. Τώρα τι διαλέγω. Τώρα υπάρχει το φως και είναι στο χέρι μου να διαλέξω το φως ή το σκοτάδι. Και εάν πάμε λίγο πιο μπροστά, δύο κεφάλαια νωρίτερα στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, μιλάει για την ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού. Λέει ότι εν αρχή ήταν ο Λόγος, ο Ιησούς Χριστός, και ήταν κοντά στον Θεό. Και στο χωρίο 9, κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 9, λέει, ο Λόγος ήταν το αληθινό φως, που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο. Μέσα στον κόσμο ήταν και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον τόπο το δικό του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Το φως ήρθε στον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε στον κόσμο. Και λέει, οι δικοί του εκεί άνθρωποι ανάμεσα στους οποίους ήρθε δεν τον δέχτηκαν. Αλλά, και εδώ είναι το θαυμαστό, όσους όμως λέει τον δέχτηκαν, ο Θεός τους έδωσε την εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Δεν είναι καταπληκτικό αυτό? Ο Θεός δίνει στον κάθε έναν μας μια ευκαιρία να αποφασίσει εάν διαλέγει το φως ή όχι. Δίνει μια ευκαιρία εάν διαλέγει να δεχθεί τον Χριστό στη ζωή του ή όχι. Και ο καθένας μας παίρνει την απόφαση και ανάλογα με την απόφαση προχωράει. Και δεν καταδικάζεται κανείς επειδή ο Αδάμ πριν από τόσες χιλιάδες χρόνια αμάρτησε, αλλά καταδικάζεται εάν ενώ μπορεί να διαλέξει το φως, σήμερα διαλέγει το σκοτάδι. Και έτσι, καθώς ακούμε αυτά τα λόγια, είναι σημαντικό μέσα μας ο καθένας να πει, Θεέ μου, εγώ διαλέγω το φως. Ήρθες και κάποιοι δεν σε δέχτηκαν. Εγώ σε δέχομαι. Εγώ σε δέχομαι στη ζωή μου. Θέλω να έρθεις στη ζωή μου, εσύ να γίνεις ο σωτήρας μου, εσύ να γίνεις ο Κύριός μου, θέλω από εδώ και πέρα εσύ να κατευθύνεις τη ζωή μου. Έτσι θα μπορούσαμε να σκύψουμε τα κεφάλια μας και να προσευχηθούμε, και αν μέσα από την καρδιά σου θέλεις να κάνεις αυτήν την επιλογή, θέλεις να κάνεις αυτή την προσευχή, μπορείς και εσύ μαζί μου να επαναλαμβάνεις, αν θέλεις από μέσα σου, αν θέλεις ψιθυριστά, όπως θέλεις. Θεέ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί αγάπησες τον κόσμο και γιατί αγάπησες και εμένα. Σε ευχαριστώ γιατί με έπλασες ελεύθερο και μπορώ να διαλέξω. Θεέ μου, θέλω να σου πω ότι την ώρα αυτή διαλέγω το φως. Θέλω να σου πω, Ιησού Χριστέ, ότι διαλέγω εσένα. Σε δέχομαι στη ζωή μου. Δέχομαι την κυριαρχία σου μέσα στη ζωή μου. Ζητώ εσύ να έρθεις μέσα μου. Εσύ να με καθαρίσεις από κάθε αμαρτία. Εσύ να με κάνεις καινούριο άνθρωπο, ώστε από εδώ και πέρα να ζω υπακούοντας το θέλημά σου και ζητώντας τη δόξα του Αγίου σου ονόματος. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για αυτήν την θυσία. Σε ευχαριστώ για αυτή την προσφορά. Την δέχομαι στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.